Nebýt vzhůru. Nebýt vzhůru, byl bych o to přišel. Vítr, co se zvedl a vířil, až střechu rozdrnčelo čilé listí z platanu, a já se vzbudil celý rozdrnčený, živý a tikavý, jak elektrický plot. Nebýt vzhůru, byl bych o to přišel. Proběhlo to tak nečekaně a skoro jako nebezpečně, vrátilo se to jak zvíře do domu, sdělné zadutí, co se tehdy a tam vymklo obvyklému, ale pak už nikdy. A teď taky ne.
Milí posluchači, je mi potěšením, že dnes mohu spolu s vámi po nějakém čase zalistovat v básnické sbírce, kterou, samozřejmě nejen já, považuji jednoduše za výjimečnou. Vydali 3 roky před smrtí, roku 2010, na prahu vlastní osmdesátky, irský básník, spisovatel a překladatel, laureát Nobelovy ceny za literaturu Seamus Heaney. 29 básní, v některých případech básnických skladeb, tvoří sice mnohovýznamový, nesnadno rozluštitelný, ale přitom natolik kompaktní celek, že pozornému čtenáři chvílemi opravdu nezbude, než se nadechnout a postát či posedět v mlčenlivém úžasu. Pokud stárnoucí a nemocný autor rekapituluje svůj život, tak se samozřejmě nevyhne jisté nostalgii. Ostatně my v Čechách jsme si tuhle skutečnost dobře osahali na posledních sbírkách jiného nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta, který dovedl v tomto smyslu navážit měrou, řečeno biblicky, přesně natřasenou. Pokud se ovšem vzpomínky na rodiče prolínají s vlastním dětstvím ve smyslově konkrétním popisu míst, v obrazech bolestného, ale nutného a zákonitého odcházení, v prolínání té nejvšednější přítomnosti s ozvěnou či přímo vanutím věčnosti, dojde nám i hned, jak geniální název pro svůj poslední opus Heaney zvolil. Lidský řetěz. Ano, v jeho básních se odehrává svého druhu communio sanctorum, tedy obcování svatých, jejichž žehnající ruce pevně propojují společenství živých, mrtvých a ještě nenarozených. Heaney přitom neváhá překvapivým způsobem aktualizovat začátek 2. kapitoly Markova evangelia.
Zázrak. Ne ten, který bere své lůžko a jde, ale ti, kdo ho znali celou dobu a přinášejí ho, ramena stuhlá, bolest a zhrbení zaseklé v zádech, držadla nosítek kluská potem, a nepolevit, než je připoután, připraven na náklon, zdvižen na střechu stašek a spuštěn k uzdravení. Všímej si, jak tam stojí a čekají, až jim schladnou ruce popálené z ovinutých lan, až jejich mírná závrať a nevěřícnost přejde těch, kdo ho znali celou dobu.
Při letmém prvním listování sbírkou jsem měla trochu obavy, zdali bude zvládnutelná všechna ta nálož místních a pomístních názvů, konkrétně pojmenovaných i jen letmo opisem naznačených lidských figurek, ale především řada parafrází a odkazů na další autory, zejména na tak bohatý literární pramen, jakým je Vergiliova Éneis. Dokonce jsem si místy říkala, zdali neměl překladatel vybavit sbírku nějakým komentářem či vysvětlivkami, které by jednotlivé verše a obrazy alespoň částečně zakontextovaly. Leč při opakovaném čtení jednotlivých čísel velice brzy zjistíte, že to vlastně ani není potřeba. Naopak, konkrétní zasazení do jednotlivých míst a skutečné osoby, které v nich figurují, dodávají prostoru a času básní punc jistého tajemna až mysteriózna, přičemž vůbec nevadí, že si pod pojmem Grovehill nebo Smithfield představíme pravděpodobně úplně něco jiného než místní občané. Stejně jako na první dobrou nevíme, kdo byl Walter de la Mare nebo Mac Nicholsovi, o to spíš funguje zkušenostně univerzální paměť, tedy něco, s čím je Evropan, kterého generačně zasvětilo 20. století, důvěrně obeznámen. Tak je tomu třeba v básni Drak pro Aibín. Ta přiznaně navazuje na italského básníka Giovanniho Pascoliho a její síla spočívá v tom, jak mohutně dokáže vyvolat z paměti něco, co přece každý z nás zažil, na co si důvěrně vzpomíná, ale co nedovede přemístit do běžného, zaužívaného jazyka.
Drak pro Aibín. Vzduch z jiného města, života a času Nebeský, bledě modrý vzduch teď podpírá bělostné křídlo bíjící proti větru. A ano, je to drak. Jako když jsme všichni se jednou odpoledne vyhrnuli ven, tam mezi živé ploty, holé trní, zas hledím na motř, stojím naproti a na horišskému kopci vzadu v poli při vypouštění naší komety. A už se vznáší, trhá, krouží kolem, klesá, zvedá se, jde s vichrem a nakonec vystoupá za jásotu nás tam dole. Stoupá a moje ruka je jak vřeteno, jež se odvíjí, drak na tenkém stonku květ, dál od nás, dál a výš odnáší jeho let, touhu v hrudi, v zapřených nohou, v očích toho, kdo se ho snaží udržet, až pro vás praskne a drak oddělený vyráží, povznesen sám, spadlý do klína.
Ve většině Heaneyho básní se prolíná dvojí pojetí času. Jednak chronos, čas lineární, čas vzpomínky na jednotlivé detaily irského dětství a dospívání, v nichž autenticky cítíme charakteristickou vůni kamen na uhlí nebo zblízka pozorujeme oběti bolestného válečného konfliktu mezi katolíky a protestanty v podobě, cituji, neoslavených těl v pytlích tam za kordony. Ale to je vlastně jen ilustrace k času očekávání, k takzvanému času kairos, troufám si dokonce říct času liturgickému, ve kterém se intenzivně zápasí o uchopení, nebo lépe v uvozovkách zadržení, konečného smyslu toho, co se v tvůrcově fantazii odehrává. V následující básni Nedopalky představuje situace, kdy syn hmatem zakouší ve skříni sako po zemřelém otci, zároveň jisté konečné naplnění pozemského času, kdy na scénu vstupuje nejen smrt otcova, ale smrt s velkým S, smrt jako taková, v ubohosti tělesného odcházení, ale i v příslibu dosud neznámého pokračování.
Nedopalky. Jeho saka visela ve skříni, široká, krátká, s rukávy mírně do O, přimáčknutá jedno k druhému, trochu odtažitě. Když tam člověk sáhl, vyšel promísený pach kouře a podkožního potu. Všechen ten tuhý modrý serž se stěžka zhoupnul jak z čeřené vodní rostliny. Čichal jsem sílivou zatuchlost, pak podél klop a podčívky přes zákaz hrábnul dolů. Jenže z toho vyšel jaksi prázdný úchop. Ze saka přitisklého na mou tvář, z těch zvrstvených látek, co se vlnili a povolovali, schladivě hladké počívky kapsy, nic než smotky plev. Papírovost pak neznámá až do posledních dní, kdy se můžeme učit sáhnout hluboko pod vetché podpaždí, každý z jedné strany. Zvednout ho, omít houbou, cítit jeho lehkost muselo otírat a vůbec mu být blíž, než by se člověku chtělo, ale přesto všechno muset pokračovat dál.
Ráda konstatuji, že v poslední pozemské sbírce Seamuse Heaneyho snad nenajdeme slabší kus. Jistě, jak už jsem připodotkla, některé reálie mohou být českému čtenáři mírně vzdálené. Jenže pokud se do Heaneyho básní vrhnete celistvě, tedy srdcem, přičemž rozhodně doporučuji hlasité a opakované čtení, ocitnete se v univerzu svého druhu, které vás sevře a nepustí. Může za to v dobrém slova smyslu taky brilantní překlad Daniela Soukupa. Výraz překlad v tomto případě ale nepostihuje podstatu věcí. Jedná se totiž o suverénní výklad básníkova metasvěta, v němž je dokonale rozuměno všem na první pohled málo čitelným hrám s jazykem i náročným textovým aluzím. Tkví zatím obrovská práce, ono hlasovské vážení slov, doprovázené pokornou bázní, aby tato slova nebyla přelita. Hlasité uznání patří rovněž nakladatelství Argo, že s podporou překladatelského stipendia Hany Žantovské do podobně menšinového projektu šlo. Kéž by byla i dalším výjimečným básnickým knihám věnována podobná péče jako právě lidskému řetězu. Seamuse Heaney, lidský řetěz. Z angličtiny přeložil Daniel Soukup, vydalo nakladatelství Argo v Praze roku 2018.